Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studio qendrore në Pragë. Në 15 minuta të vijues, si rondom të dielave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Maqedoni vazhdojnë polemikat për datën e zgjedhjeve, nëse ato duhet të mbahen me 24 prill apo të shtyhen për disa muaj siç kërkon opozita. Dallimet mes tyre kanë të bëjnë lidhur me listën e votuesve dhe punën e mediave. Opozita thotë se nevojitet kohë për realizimin e këtyre detyrimeve, në të kundërtën do të bojkotojnë zgjedhjet nëse mbahen më 24 prill siç insiston pushteti. Dëgjojmë raportin nga Shkupi të përgatitur nga Isuf Kadriu.
Beteja për datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare ka rritur tensionet mes së dy bllokeve politike, atyre në pushtet që insistojnë në mbajtjen e tyre më 24 prill dhe opozitës, e cila kërkon shtyrjen e tyre për disa muaj për shkak të vlerësimeve se ende nuk janë përmbushur pikat kryesore të marrëveshjes politike për mbajtjen e tyre në atmosferë të lirë dhe demokratike. Lideri i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev mbetet në qendrimin për bojkotin e zgjedhjeve nëse pushteti insiston në mbajtjen e tyre më 24 prill, ashtu siç e parashihet me marrëveshjen e qershorit të vitit e kaluar të arritur me ndërmjetësimin ndërkombëtar. Zaev thotë se papastrimin e listës së votuesve dhe rregullimin e çështjes së mediave nuk mund të pritet të ketë zgjedhje të lira.
Za Makedonia da trgne napred, potrebni se slobodni, fer i demokratski čisti izbori.
Që Makedonia të ecë së pari nevojitet zgjedhje të lira, fer demokratike dhe të pastra. Zgjedhjet të tilla më 24 prill nuk mund të mbahen. Ne nuk mund të marrim pjesë në zgjedhje të njanshme. Marrëveshja politike parashikon krijimin e kushteve për zgjedhje të lira. Kushtet të tilla nuk janë krijuar. Nevojitet e kohë për pastrimin e listës zgjedhore, ndërsa duhet të arrijet edhe marrëveshja për punën e mediave, që ato të jenë të lira për mbulimin e zgjedhjeve, ka deklaruar Zaev. Opozita pretendon se lista e votuesve përmban mijëra persona që duhet të fshihen nga regjistri, pasi ata nuk jetojnë më ose nuk ndodhen në Maqedoni. Partitë në pushtet nga ana tjetër thonë se nëse ka vullnet, lista mund të pastrohet, sikur edhe të zgjidhen çështje tjera kontestuese.
Doçi dvete institucji, koji što spovedua, ti izbori se vonivni raci.
Dy institucionet e kryesore që duhet të zbatojnë zgjedhjet janë në duart e tyre, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Prandaj nuk qëndrojnë pretendimet se nuk mund të pastrohet lista e zgjedhore kështu me radhë. Për realizimin e kësaj, jo që ka kohë të mjaftueshme, por mendoj se ka më shumë se sa që duhet. Refuzimi i opozitës për të marrë pjesë në zgjedhje më 24 prill mendoj se bëhet për shkak të frikës nga humbja e tyre. Arsye tjera nuk ka, vlerëson kryetari i VMRO-DPMNE-së Nikola Gruevski. Edhe dy partitë shqiptare, BDI dhe PDSH, mbajnë anën e Gruevskit në qendrimin se zgjedhjet duhet të mbahen më 24 prill. Madje kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti thotë se ato duhet të mbahen në këtë datë për shkak të evitimit të tensioneve të mundshme dhe samitit të ardhshëm të NATO-s, por edhe krizës së migrantëve.
Po ushty data e zgjedhjeve qoftë në fund majit apo në fillim të qershorit për shkak zhvillimeve politike në vend mund të ketë tensionime, mund të ketë acarrime, gjithashtu një problem të seriozash, se pritet një dyndje e madhe e refugjatëve.
Ka deklaruar Ahmeti pas një takimi të Këshillit Drejtues të partisë së tij. Duke e komentuar betejën e këtill mes partive politike, analisti Albert Musliu thotë se zgjedhjet duhet të jenë gjithëpërfshirëse, pasi në të kundërtën kriza mund të thellohet edhe më shumë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Edhe kjo javë në Maqedoni është karakterizuar me hyrjen e mira e migrantëve. Autoritetet maqedonase kanë njoftuar se po i lejojnë vetëm refugjatët që kanë dokumente që dëshmojnë se janë nga Siria, Iraku apo Afganistani. Korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga, e ka përgatitur materialin për kitazime këtë çështje.
Kasim Masud, rreth 30-tave, është nga Siria. Ai bashkë me familjarët e tij është nisur për në Gjermani, sepse siç thot në vendin e tij të lindjes jeta është bërë pamundur nga luftimet e përditshme.
I am coming from from Syria, going to Germany.
Unë jam nga Siria dhe jam nisur për të shkuar në Gjermani. Në Siri ka shumë probleme. Nuk ka ushqim, nuk ka asgjë. Gjithçka është e shkatruar. Perimet, mishi, djathi, buka janë shumë të shtrenjta. Madje si gjen dot, nuk ka as veshmbathje, thot Kasim Masud. Edhe miku i tij Husam, me të cilin bashkudhëton, rrëfen se është larguar nga vendlindja e tij për shkak të bombardimeve.
Jam Husam Samara, I am from Syria.
Un jam Husam Samara, jam nga Siria, nga Damasku dhe jam nisur të shkoj në Gjermani, sepse në Siri për çdo ditë ka bombardime. Përfaqësueset e Ministrisë së Punave të Brendshme të Maqedonisë, Kroacisë, Austrisë, Slovenisë dhe Serbisë kanë arritur një marrëveshje sa i përket standardeve duke aplikuar kriteret e përbashkëta për regjistrimin e migrantëve. Migrantët të cilët nuk kanë me vete pasaporta apo kartë identiteti nuk do të lejohet të kalojnë kufirin, me atë që filtrat e parë të kontrollit do të vendosen në hyrje të Greqisë dhe kontrolli i ardhshëm më i detajuar do të bëhet në kufirin mes Maqedonisë dhe Greqisë. Siç ka sqaruar drejtori i Byros për Siguri në Maqedoni, Gorančo Savovski, këto masa janë ndërmarrë me qëllim që të parandalohen keqpërdorimet e ndryshme gjatë lëvizjes së migrantëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Por organizatat humanitare, të cilat veprojnë në Maqedoni, thonë se të gjitha kontrollet, si dhe pajisja me dokumentacionin përkatës për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian për migrantët duhet të bëhet në Greqi, sepse atje, siç thonë, ka më shumë qendra pranuese përderisa на Мачедони.
Сметам дека саваков вид на регистрација треба да прават во Грција, каде што има поголеми прифатни кампови.
Мендој се регистрими детајуар дhe пајисја ме документационин për катас për мигрантат ме чдо куш дуhet të бëhet në Грчи, sepse atje ka më shumë qendra pranuese të cilat janë të pajisura si në aspektin teknik, ashtu dhe në atë kadrovik për të fotografuar, regjistruar shenjat e gishtërinjve, si dhe për t'i pajisur me dokumentacionin përkatës me të cilin migrantët do t'a kenë më të lehtë rrugëtimin drejt Evropës. Tekson Jasmin Rexhepi nga organizata humanitare Legis për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në fillim të kësaj jave, në ajova të Shteteve të Bashkuara është mbajtur etapa e parë e garës zgjedhore për president të Shteteve të Bashkuara. Ndonë se ka prirë në sondaje, miliarderi republikan Donald Trump ka pësuar humbje krahas kandidatit nga partia e ti Ted Cruz. Hillary Clinton në anën e demokratëve ndërkaq ka dalë në epërsi shumë të vogël ndaj Bernie Sanders. Ndjekim materialin e përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Kandidatet për president të Shteteve të Bashkuara e kaluan etapën e parë të garës zgjedhore partijake në Iowa, ndërsa tash janë të përqendruar në etapën e dytë që mbahet në New Hampshire. Por gara e parë në Iowa ishte teje dramatike, për shkak të traditës se ajo mund të jetë sinjal përfitore, jo vetëm partijake, por edhe në vetë zgjedhjet për president të Shteteve të Bashkuara. Ndër republikanët në Iowa, kandidati Ted Cruz mori më së shumti mbështetje me 28% para Donald Trumpit, i cili ka 24%, Marco Rubios që ka 23% e kështu me radhë. Praktikisht këto përqindje u mundësojnë kandidatëve që të kenë numrin adekuat të delegatëve. Cruz 8, Trump 7 dhe Rubio 6. Ndër demokratët të kandidatja Hillary Clinton ka 29.9% të votave, që sjell 22 delegat, ndërsa Bernie Sanders me 29.5% ka 21 delegat. Rezultatet në zgjedhjet partijake në Iowa nga udhëheqës të Partisë Demokratike në këtë shtet janë përshkruar si rezultatet më të ngushta demokratike në Iowa në histori. Kandidati republikan në Ted Cruz, që është senator nga Teksasi, pasi është shpallur fitues në zgjedhjet partijake në Iowa, është shprehur se presidenti i ardhshëm amerikan nuk do të zgjedhet nga media dhe as nga establishmenti në Washington.
Iowa has sent notice that the Republican nominee and the next president of the United States.
Iowa ka dërguar vërejtje se i nominuari republikan dhe presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara nuk do të zgjedhen nga media, nuk do të zgjedhen nga establishmenti në Washington, nuk do të zgjedhen nga lobistët, por do të zgjedhen nga forca jashtëzakonshme dhe e fuqishme, ku i gjithë sovraniteti qëndron në kombin ton, nga populli amerikan. Tha Ted Cruz pas shpalljes se ka fituar në Iowa në mesin e kandidatëve republikan. Më tutje ai me ironi ka folur për kandidatet demokrat në garën presidenciale.
The Democrats here seem to be in a virtual tie.
Demokratët këtu duket se janë në gartë të ngushtë ndërmjet të një kandidati, që pranon se është socialist, dhe kandidatës tjetër e cila pretendon se nuk është. Të dyve ju uroj fat. Por ju them ashtu siç ka thënë ish kryeministria britanike Margaret Thatcher, problemi me socializmin është se eventualisht ju mbeteni pa paratë njerëzve të tjerë, tha Ted Cruz. Fitoria e tij është goditje e madhe ndaj miliarderit Donald Trump, i cili para votimit ka udhëhequr në hulumtime të opinionit. Ai në një mënyrë e ka neutralizuar disfatën duke thënë se ishte i nderuar që është plasuar në vendin e dytë. Shtabi i kandidatës Hillary Clinton ka pretenduar se ajo ka fituar në garën zgjedhore partijake në shtetin Iowa. Nga aspekti statistikor, nuk ka asnjë informacion të jashtëzakonshëm që mund të ndryshojë rezultatin dhe nuk ka gjas që senatori Sanders mund t'ia kalojë avantazhit të sekretarës Clinton, thuhet në kumtesën e shtabit të zonjës Clinton. Senatori nga Vermonti, Bernie Sanders, duke folur para mbështetësve në qytetin Des Moines, së pari ka folur për rivalen e tij Hillary Clinton.
I want to take this opportunity to congratulate Secretary Clinton or somebody. Yep.
Dëshiroj ta shfrytëzoj rastin që t'i uroj sekretares Clinton dhe organizatës së saj për udhëheqjen e fushatës së shumë të fuqishme, tha Sanders. Gara e ardhshme për nominim partijak në kuadër të zgjedhjeve presidenciale amerikane mbahet në New Hampshire më 9 shkurt.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Në mediat sociale ruse janë përhapur thashëthëme se aktori i Hollywoodit Leonardo DiCaprio do të luajë presidentin rus Vladimir Putin në një film biografik. Por kompania që është duke u zhvilluar projektin ka thënë se nuk i ka bërë ende ofertë DiCaprios. Ky fundit ndërkaq ka lënë të kuptohet se është i interesuar për një rol të tillë. Dëgjojmë në vazhdim kronikën që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ka qenë një zgjedhje e supozuar që ka pushtuar imagjinatën në Rusi dhe më gjerë. Ylli i Hollywoodit Leonardo DiCaprio në rolin e presidentit rus Vladimir Putin në një film biografik. Projekti i filmit ekziston dhe ka një reklam tërheqëse. Nga KGB-ja në kryeministër e pastaj president. Megjithatë, përsjedhje të aktorit për momentin nuk ka. Kanali pavarë rus Dozhd më dy shkurt ka cituar dy burime të pa identifikuara të afërta me producentët e filmit, të kenë thënë se DiCaprio është pajtuar parimisht për të luajtur rolin e udhëheqësit autoritar rus. Lajmi ka përfshirë mediat sociale në gjuhën ruse. Në veçfaqen Life News, e cila anon ka Kremlini, është thënë se ky rol i DiCaprios është ëndër e realizuar për aktorin amerikan, i cili muajin e kaluar ka thënë se të luash Putinin do të ishte shumë interesante. Do të doja të luaja Putinin, ka thënë për gazetën gjermane Welt am Sonntag DiCaprio, i cili është i nominuar për çmimin Oscar 2016 për rolin e tij në filmin The Revenant. Por duket se burimet e kanalit rus Dozhd janë ngutur. Grant Kramer, shef ekzekutiv i kompanisë Knightbridge, e cila është duke zhvilluar filmin autobiografik për Putinin, i ka thënë radios Evropa e Lirë se nuk ka arritur ende te DiCaprio. E njoh Leonardon dhe e konsideroi si njërin nga aktorët dhe njerëzit më të mirë. Ai do të ishte një zgjedhje e ëndrave, por nuk kemi arritur ende te KI, ka thënë Kramer. Jemi duke biseduar me një regjisor të madh i cili është shumë i interesuar, por tek aktorët nuk kemi arritur ende, ka shtuar ai. Kramer ka thënë po ashtu se kur kompania e tij ka dëgjuar se DiCaprio është i interesuar të luajë Putinin, secili është gëzuar. Kompania Knightbridge e ka përshkruar projektin e planifikuar si një vështrim intim në jetën dhe rritjen e njërit prej njerëzve më të fuqishëm në botë. Kramer ka thënë se xhirimet sipas të gjitha gjasave do të nisin në fillim të vitit të ardhshëm. As DiCaprio dhe as përfaqësuesit e tij nuk kanë qenë të qasshëm për komente. Putin dhe DiCaprio janë takuar në vitin 2010 në Shën Petersburg, ku lideri rus, atë botë kryeministër i vendit, e ka cilësuar aktorin si njëri të vërtet, i cili ka ndjekur një samit për shpëtimin e tigrave të egër. DiCaprio i ka thënë Putinit se i ka pasur dy gjyshe rus dhe se gjithmonë ka dashur të udhtojë në Shën Petersburg me gjyshen e tij.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të tjera, na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Duke uruar një të diel të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.